У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в нашей программе вы почуете. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия будет выдавать другую чергу Балтийской трубопроводной системы от Унечи до Усть-Луги с отгалинованием до Кирского нафтоперепрацовчего завода. При таком варианте нафтопровод обменя Беларусь. От сегодня на мытной мяжи узмацнился контроль за перемещением физичными особами товаров для особистого ужитку. Палата представников не будет изменять выборчее законодавство. Белорусский Хельсинский комитет будет назирать за выборами, нават у выпадку бойкоту их оппозиции. Каля паўсотні человек из неформального объединения в оборону громадянских правов заявили про необходимость створения громадской комиссии для перегляду криминальных справ. Гэта и інша тема после выпуску новинов.
У студии новин Ольга Короткевич, вітаю вас. Сьогодні президент США Джордж Буш виступив у ізраїльському парламенті Кнесеті з нагоди 60-ї годовини створення держави Ізраїль. Буш сказав, що Злучені Штати мають непоривні відносини з Ізраїлем. Ізраїльський прем'єр Ехуд Ольмарт, який виступав перед Бушем, заявив, що Ізраїль готовий до міру і працює над американською пропановою ізраїльсько-палестинського погоднення. Буш хоче, щоб мирне погоднення Ізраїлю і Палестини було заключено до кінця його президентського терміна студзеня 2009 году. Китайский отдел национальной допомоги сегодня сказал, что у вынику разбурального землятрусу могли загинуть больше за 50 тысяч человек. Теперешняя официальная лишба китайского боку 19,5 тысяч загинулых. У вынику землятрусу, как отбылся у понеделок у провинции Сычуань, агулом потерпели каля 10 миллионов человек. Каля 27 тысяч человек еще под завалами телишеса зниклыми. Краины Европейского связу, США, Россия оказывают гуманитарную допомогу Китаю. Мутабар Таджибаева, узбекская правооборонца, отримала премию имя Мартина Эннелса, первого генерального секретаря организации Международной амнистии. Сярод основальников премии ведомой международной организации. Мутабар Таджибаева находится у вязницы. И она критиковала узбекские улады за сдушение демонстрации у города Андижан 3 года тому. Тады загинули сотни человек. Правооборонцы кажут, что Таджибаева потребует терминового лечения. Афганские улады поведомляют, что у вынику выбуху бомбы самозабойцам забиты 16 человек каля полицейского пункту контролю у провинции Фара. Сярод загинулых супрацовники полиции и цивильные громадяне. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун поведомил, что он отправляет координатора ААН у пытания гуманитарной допомоги у Мьянму, как переконать военный урад открыть краину для замежной допомоги. Миллионы людей терпят у вынику разбурального урагану на грыз, який обрынулся 2 травня на гэтую краину. Вы слухали выпуск новинов.
У эфиры Радио Свобода, тут Сергей Навумчик. Теперь подробязни про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня у Будокашалевском районном суде распачатое слухание криминальной справы про сбитие мясцового активиста Незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Александра Бераснева. Передает наш корреспондент.
17 сакавіка минулого года на працовном месте с подара Бераснева жорстко сбили и обрабовали двое невядомых. Як высветлилося пазней, двух нападников, Гамельчука Александра Мацуя и ураженца России Романа Ваучкова, адмыслово привез на птушкафабрику жыхар областного центру Олег Корж, кіроўца Новобелецкого районного суду. После нападу спадар Бераснев с травмой у головы потрапил у шпиталь.
Они мне нанесли большие повреждения здоровья. Я получил 3-ю группу инвалидности. У меня не работает орган обоняния. Я вообще не слышу никаких запахов, ничего. И почему-то эксперт дает заключение, что травма у меня не тяжелая. Я получаю инвалидность, получаю повреждение органа, который мне сказали, что это не страшно, в течение полугода восстановится. Ну вот уже год, но я запахов как не слышал, так и не слышу. Это уже прямое нанесение увечья мне. И травма считается не тяжелой. Почему? Тоже большой вопрос.
Сказал активист Незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Александр Бераснев. Мы будем сачыць за гэтым судовым процессом у Будокашалёве. Вы на хвалях свободы. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия будет будовать другую чергу Балтийской трубопроводной системы БТС-2 от Унечи, Брянская область, до Усть-Луги, Ленинградская область, с отгалинованием до Кирского нафтоперепрацовчего завода. При таком варианте нафтопровод обмине Беларусь. Передает Олесь Дашчинский.
Владимир Путін заявив, що найбільш економічно привабний і екологічно безпечний варіант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтиці міркується збудувати термінал, а проблеми у загрузці БТС-2 не буде. Путін сказав, що вже мав розмову з президентом Казахстану, і казахські колеги мають тут зацікавленість. Поводу аналітика російського агентства «Русенерджі» Михайла Крутихіна, наміри російського боку вельми серйозні.
Огромні ціни на нефть дозволяють Росії осуществляти совершенно неекономічні...
Вялізные цены на нафту позволяют России ажитцевлять зусим не экономичные, а наскрозь политизованные проекты. Этот трубопровод, який поворочивая от мяжи Беларуси, вертается фактично назад, заходячи до берегов Балтики. Поводле схемы, які я маю, Беларусь будет поставляться от 18 до 20 миллионов тонн нафты у год по старых трубах, каб забеспечить два белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы, где есть и интересы российских компаний. На гэтым кропка, усё остатнее будет перекрыто.
Остальное будет перекрыто.
Спадар Крутихін нагадав, що поставки нафти України Балтії праз дружбу уже спинені. Ідея будівництва БТС-2 альтернативи дружбі узникла під час білорусько-російського нафтового конфлікту на початку минулого року. Тоді Білорусь на некілька днів перекрила транзит російської нафти праз дружбу у Європу. Коментуючи днями можливе долучення Єврозв'язу до американських санкцій, керівник Білорусі у інтерв'ю Reuters пораїв Європі не забуватися, що праз Білорусь іде полова нафти, полова нафтопродуктів і 30% газу. Поводи Лукашенки своїми діяннями відносно Білорусі, Захад спробує розбурити мост, по яким тякуть нафтові і газові плині. Відносно проєкту БТС-2 керівник Центру стратегії Леонід Заїка сказав.
Треба забути о всіх розговорах, о том, що ми являємося...
Треба забиватися про всі розмови, що ми транзитна країна, що у нас зручне географічне становище, що ми мост. Ми не мост, ми просто під мостом сидимо. Білорусі треба позбавлятися від синдрому заробку грошей за кошт перепамповування російської нафти чи газу і займатися своєю інноваційною економікою. Цікаво, що Путін у вогуле не обмярковує проблеми Білорусі. Російське керівництво в цьому випадку Білорусь не цікавить. Це показчик реального ставлення до керівництва Білорусі. Поводу керівника Центру Мізеса Ярослава Романчука, Росія демонструє, що без політичних заступок не буде датувати білоруську економіку після 2011 року. І це свідчить про переход на більш жорсткі умови.
Коли згубити плату за транзит в амаль 100 мільйонів тонн, це вельми такий болючий удар буде по нашій економіці. Коли ми так само ще улічимо, що фірми, які експортують нафту з Росії, контролюються сябрами Путіна, які так само не можуть домовитися з Білоруссю, то тут ця позиція вельми серйозна. Усі ті обіцянки, які роздавав Лукашенко, повинні матеріалізуватися. Альбо він заступить Заходу і буде у нас демократична країна, альбо він заступить Росії, тоді з'явиться погроза нашої незалежності.
Сказав Ярослав Романчук. Учора з ініціативи українського боку відбулася телефонна розмова керівників Білорусі і України, повідомляє агентство Белта. Поводле пресової служби Лукашенки, особливу увагу під час гутерки керівники держав надали проблемам розвиття супрацовництва у паливно-енергетичної сфери. Баки розгледіли теми транзиту електроенергії праз білоруську територію і альтернативних поставок нафти. До речі, днями повноважений президента України у питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський повідомив, що при розпрацовці проєкту нафтопровода Одеса-Броди-Плоцк-Гданськ вивчається можливість будівництва адгалінування від його у Словаччину і у Білорусь. Ви на хвилях Радіо Свобода. Ад сьогодні на митній мяжі узмацнився контроль за перемещенням фізичними особами товарів для особистого ужитку. Ранішнім цягніком з кузніці у Городню приїхало всього некілька чоловік. Передає Михайло Корнівич.
Несколько хвилин тому на Городенском чугуночном вокзале обвестили о прибытии тягника с кузницы Белостоцкой. Бачу, с мытни выходят всего несколько человек. И они, видовочно, не подобные до тех, кто что дня ранее перевозил товар. Звертаюсь до одной женщины и пытаюсь, как изменился контроль на мяжи. И она кажет, что приехали несколько человек, у яких не было чего проверять.
Люди перестанут просто ездить. Ну, потому что невыгодно будет. Ну, немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Вы что, вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет. У меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного входа стоят несколько спадаров. Оказывается, пришли потекавиться, как глядеть мытня приезжих. Пытаюсь, что далее будет на их думку с помежным бизнесом.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет, я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут. Потом осмотрятся, наверное. Наверное ж, все-таки. Ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадара радки из державной газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько раз на день наносит экономичную шкоду державе.
В чем поработал за 300 рублей?
Ну.
Кормила ж больше.
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, то за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, цы сразу под лавку. Да.
Гляжу, что на мытню вошли так само несколько человек. Перед уваходом висят новые правила, только по-российски. Считаю, что в отповедности с новыми правилами, когда вы едете за межу, например, раз на 2 месяца, то можно увезти на территории Беларуси не больше, как 3 однольковые речи и агулом не больше, как 10 видов товаров. Але когда ездите частей, чем раз на тыдень, то только 1 одинку одного товару. Частоту ваших подорожей мытники будут выучать по печатках у пашпорте. Примаючи решение при значении товаров, будут увеличивать так само склад семьи, место працы або его отсутность, место жихарства, близкость места жихарства до межи и иншие околичности. А тем часом обвешают посадку на тягник до кузницы. Бачу, что в вагонах сегодня будет шмат вольного места.
Сёння на мытных пераходах паўднёвай мяжы Беларусі зацішак. Скасаваныя практычна ўсе раней запланаваныя транспартныя кіраваны на гуртовы рынак ва ўкраінскім горадзе Хмельніцкім. Сітуацыю вывучаў наш корэспандэнт.
Старшыня Берасейскай рэгіянальнай арганізацыі грамадскае аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі заяўляе, што новыя рэкамендацыі мытнікаў – гэта шляхбаум для прадпрымальнікаў. Са слоў суразмоўцы, ўжо больш як 50 мясцовых прадпрымальнікаў адклікалі свае заявкі на транспарт у бліжэйшыя выходныя, каб закупляць тавар у Хмельніцкім.
Сёння я знаю, паездак за таварам у Хмельніцкі не было. Людзі зараз усяго баяцца і не ведаюць, што будзе на той граніцы завтра.
Пра разгубленасць сярод прыватных гандляроў у Салігорску, кажа і тамтейшы прадпрымальнік Александр Цацура.
Ну, конечно, сейчас получается, не смогут привозить люди товар, особенно с Украины. Торгуют остатками. Вот и моя дочка тоже распродается сейчас, зарабатывает, собирается уезжать.
Звертаюся ў дзяржаўны мытны камітэт, гутару з аператыўным дзяжурным. Перадусім цікаўлюся, што новага прынёс мытнікам першы дзень пільнейшага кантролю.
Ніхто не званіў, ні адзін чалавек. Вы першы пазванілі па гэтаму вопросу. Я на рабоце, я каментарію не маю права даваць нікакія.
Дзяжурны, аднак, тлумачыць, што сёння ўсе адказныя супрацоўнікі мытнага камітэту накіраваныя на пункты памежнага пераходу, кантралююць сітуацыю, спадзяюцца, што новыя правілы перамяшчэння тавараў ліквідуюць так званыя шэрыя схемы. Абмяркоўваем сітуацыю на памежным пераходзе Макраны. Мой суразмоўца, супрацоўнік мытні.
Я Николай Федорович.
Ці шмат людзей у вас сёння на пераходзе?
Практычна пусты пераход.
2-3 дні таму было больш людзей?
Раньше очередзі былі большыя. До этого. Теперь вот почти практически пустый переход. Боятся ж ехать. Напрасно. Неделю назад были. Компьютеры все ж занесены. Практически невыгодно ехать.
Новые правила предугледживают, что жыхары Беларуси, які вертаются за мяжи частей, як один раз у тыдень, могут увезти только 1 одинку наименне товару. Одни джинсы, ці, например, 1 шкарпетки, альбо 1 трусы. Про гэта свободе заявил супрацовник Державного мытного комитета Владимир Пехтеров. Патлумачить обмежуванне чиновник адмовился.
Поймите правильно, у нас такие же принципы, как в американской армии. Капрал, сержант, даже генерал, он не имеет права общения с прессой без разрешения руководства, без санкций.
На личину ваверку я ехал как минимум с потроенной цікавностью. Во-первых, 5 год тому, у часе моей первой вандруки, вёска находилась бадай у катастрофичном стане. Тут отбылся первый наличный вёсковый страйк. На фермах за недохопу кормов порезали жывёлу. На мех дворы комбайны под открытым небом, аж проросло на одном зерне. У крамах картковая система. Долг державе 800 миллионов. Зараз на развалах былого колгасу агрогородок. Про его стан у моим подорожжи у ваверку. Что на личине?
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры хвіліну праз 20. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи БТС-2 від Унічі до Усть-Лугіз з галінуванням до Кирильського нафтоперепрацовчого заводу. При такому варіанті нафтопровод обміне Білорусь. Від сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінювати виборче законодавство. Про це заявив намісник старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Іван Сім'яненя. Білоруський Хельсінський комітет буде назирати за виборами навіть у випадку бойкоту їх опозиції, запевнив новий старшиня БГК Олег Гулах. Суд у старих дорогах осудив на 15 суток арешту журналісти видавця Віктора Хурсіка, автора книги «Кров і попел Дражна», у якої були зібрані свідчення про забойство совєтськими партизанами 25 мирних жихаров вёски Дражна у 1943 році. Палата представників не буде змінювати виборче законодавство. Про гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня Нацыянальнага выканаўчага камітэту Ценявога ўраду Беларусі Анатоль Лябецька. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Нацыянальны выканаўчы камітэт больш за месяц таму накіраваў на імя старшыні палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова прапановы наконт змены выбарчага кодэксу. І вось прыйшоў адказ за подпісам намесніка старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Івана Сім'яненя. Сутнасць адказу: палата не будзе гэтым займацца, паведаміў Анатоль Лябецька. Днём раней Цэнтр выбаркам Беларусі таксама фактычна адмовіў апазіцыйным палітыкам у іх прапановах адносна практыкі выкарыстання выбарчага законадаўства. Старшыня Нацыянальнага выканаўчага камітэту каментуе:
безумоўна, гэта ў той ці іншай ступені лакмусавая папера, таму што былі зроблены прапановы змяніць як законадаўства, так і практыку выкарыстання законадаўства. І ў абодвух выпадках мы атрымалі адзін і той жа адказ, які укладваецца ў фармат аднаго слова – не. І гэта вельмі важна зараз трымаць, каб скарэктаваць стратэгію і тактыку выбарчай кампаніі. Калі няма змену ў законадаўства, гэта азначае, што будуць не выбіраць, а прызначаць депутатаў палаты прадстаўнікоў.
Палітолог Уладзімір Роўда лічыць, такія адказы ўладных структураў – рэакцыя на памылковую стратэгію дэмакратычных сілаў. Яна скіраваная, падкрэслюе палітолог, на дыялёг з уладай.
З гэтай улады яны разумеюць толькі ціск, толькі, скажам, вулічная мабілізацыя, толькі праца з насельніцтвам, калі мы тлумачым людзям на той мове, якая ім зразумела, калі мы вылучаем сацыяльна-эканамічныя патрабаванні, калі мы, скажам, своечасова граем супраць там захадаў рэжыму па скасаванні прывілею. І калі мы даводзім да простых людзей вельмі простую думку, што апазіцыя абараняе іх эканамічныя і сацыяльныя інтарэсы. Вось тады гэтых людзей можна пэўным чынам здымаць на акцыі пратэсту.
Цяпер жа акцыі пратэсту ператварыліся ў смешную справу, лічыць палітолог Уладзімір Роўда.
Улада зразумела, асабліва апошні чарнобыльскі шлях, гэта прадэманстраваў. Ну, няхай яны гуляюць там у бок гэтых бангалору і з кветкамі, там, з цягамі, з барабанамі. Яны, як бы, вось гэтыя акцыі абсалютна не хвалююць людзей. Не такія акцыі трэба праводзіць. Ось, тому я думаю, что треба зараз як би не подкидать цалком стратегию, треба взять позитивный момент, а это все ж таки у компании. Треба як би узгоднено брать удел у выборах, доводить справу до дня голосования и коллективно сдымать своих кандидатов. Потому что все остальное это фарс. Мы этот фарс уже як би бачили не один раз.
Як відомо, шэраг арганізацый, у тым ліку КХП БНФ, «Малады фронт» да іншыя заявілі пра байкот будучых выбараў. Праваабаронцы Беларускага Хельсінскага камітэту гавораць пра безумоўны ўдзел у назіранні за будучымі парламенцкімі выбарамі, нават калі іх будзе байкатаваць апазіцыя. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новое керамиста Белорусского Хельсинского комитета наладила прессовую конференцию для журналистов, среди которых были издымочная группа первого канала белорусского телебачения. Основной темой разговора стали будущие отношения БХК с уладой и, в приватности, назирание за парламентскими выборами, которые отбудутся в вересне. Недавно обраный старшиня организации Олег Гулак заявил, что БХК возьмет удел в мониторингу выборов на вот этом выпадку, когда их будет бойкотовать оппозиция.
Конечно, будем. А чему? Тому, что у людей есть право обирать, есть пассивное, есть активное выборчее право, и мы надираем за тем, как люди могут реализовать это право.
Старшиня БХК нагадал, что когда в 2000 году организация впервые стала надзирать за выборами, так само возникло питание про могчимый бойкот их оппозиции, але проборонцы вырашили до его не долучаться. Наша справа назирать за выборами и поведомлять про выники этого назирания, а люди хай робить высновы, сказал Олег Гулак. С большего правоборонца погодился с критикой выборчего закону, але больше нареканий, на его думку, заслуговывая практика проведения выборов, якую Олег Гулак назвал непрозристой.
Процедуры подлику никто не бачит, разгляды скаргов, разных документов, проведения проверок, это все закрыто от удельников выборчего процесса. Улада это чему робить? Каб назиральники, каб удельники выборов не отримали доказов по нарушению и фальсификацию. Эта система уже отпрацована. Сподяемся, что будут сделаны высновы с того, что говорил президент, послание белорусскому народу, что улада затекавлена в проведении выборов больше, чем назиральники. Поглядим.
Пропанову, якую праборонцы забили уладе об супрацовництве в справе удосконаления демократии, подтримала и Татьяна Протько, якая створила БХК и тягом 12 годов керовала этой найбуйнейшей Украине праворонча организацией.
На жаль, демократичная оппозиция сегодня изолевала себе як ад насельніцтва, так і ад уладаў. І гэта на карысць не ідзе ні дэмакратычнай часткі нашага грамадства, ні самаму грамадству. І мы хочам гэтую дурную традыцыю, якая ў нас ўжо склалася на працягу 10 гадзяў, парваць. Але тут адной нашай добрай волі мала. Павінна быць і добрая воля уладаў.
Нагадаем, 11 травня адбыўся сход прадстаўнікоў БХК, на якім Таццяна Проська падала ў адстаўку. На пасаду старшыні БХК быў абраны Алег Гулак. Онлайн-канферэнцыю з Алегам Гулаком глядзіце на нашым сайце свабода.орг. І яшчэ адна аператыўная інфармацыя. Аляксандра Мілінкевіча павезлі ў суд. Палітык затрыманы мясцовай міліцыі па абвінавачанні ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Александр Мілінкевіч 15 травня наведаў салігорскі рынак, дзе гутарыў з дзясяткамі людзей. Вы на хвалях Радыё Свабода. Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных справ. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца ад прадстаўнікоў пракуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такія арганізацыі пачалі стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхныя спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтобы арганізаваць групу, ну, зафіксировать ее, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, свое горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш дадала.
Уже шостой год я одна хотела отстоять свои правы. Я змагалася, але я убачила, что ничего я одна не добьюсь. Я была на приеме у областной Могилевской прокуратуры и познакомилась с женщиной, якая уже была в этом объединении женщины. Я от ее доведалась, что есть такое объединение, и уступила в его, потому что иначе никак я не могу оборонить свои правы. На 100% у меня нема такой упевненности. Але, калі нічога не рабіць, нічога не даб'ешся.
Адзін сябру грамадзянскай ініцыятывы паведаміў у свабодзе, што такія аб'яднанні людзей стыхійна ўзнікаюць у калідорах прыёмных пракуратуры і судоў. Тысячы абураных грамадзянаў, якія не могуць дабіцца ад чыноўнікаў рэагавання на свае заявы, аб'ядноўваюцца, каб дапамагаць адзін аднаму.
В этой стране не можем добиться никаких прав вообще абсолютно. В этой стране царит правовой беспредел. Нарушаются элементарные права человека. Так долго продолжаться не может. Не только моральная, но и юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры организации поведомили журналистам, что черговым разом накировали лист на имя генерального прокурора Рыгора Василевича, просячи встретиться с инициативной группой. Апроч того, женщины запевнили, что ближайшим часом могут перейти до больш рашучих деяний, каб улады звернули увагу на их проблемы.
145 годов тому, травеньскими днями 1863 года, отбывся шерег кровавых битв повстанцев Кастуся Калиновского с российскими войсками. У первых шерегах были люди мастацтва.
Самый яркий приклад — Сэр Генри Сандерсон. Человек русской теславы, основатель американской школы скульптуры, кидает добрую працу в Филадельфии и в сталом веку переезжает в Беларусь, чтобы загинуть в одном из первых боев.
Кто повстал супроть России? Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка мастацтва Сергея Харевского.
Звонки на свободу слухайте хвилину праз 20. А теперь в нашем эфире передача «Звонки на свободу». Программу подрихтовала Галина Абакунчик.
Заява Александра Лукашэнкі пра намер балятавацца на чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін – адна з тэму абмеркавання слухачоў свабоды, тэлефанаванні на гэтую і іншыя тэмы.
Я рэзка адмоўна стаўлюся да намеру нашага прэзідэнта балятавацца на чацвёрты тэрмін. Калі ён урэшце зразумее, што народу надакучыла яго бачыць на гэтай пасадзе, колькі мы будзем яшчэ цярпець яго хамскую зарваўшуюся дыктатуру?
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что выдворил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
Президент Беларуси сказал, что запустили паперовую фабрику в городе Шклове. Спросил у местных жихаров, ти працуе. Ну, один скажет, стоит колом гэтая фабрика, чтоб пыль пустить у глаза. Завезли с России несколько рулонов бумаги. Навод и ярлыки не отрывали. Вот так вот.
Президент усюди каже, мы идем своим путем. Який той путь нам треба знати? І як його нам називати? Демократичний, комуністичний, а може на той світ? Слухач Курнєвич з Борисова.
Заявы. Такую оппозицию народ не поддержит от того, что трон хистается, хоть и принц наследный названный. Может, хопить прикрываться словом «народ». Народ теперь, разбирая, на дотации колгасам, плотячи, за лечильники на воду, амаль по 50 доляров за кожный. Хотелось и почуть экономиста, чему урад заявляя про досягнение, а на продаж российскому капиталу рыхтует нас.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Людзі не авечкі, людзі адчуваюць розніцу паміж тым, што робіцца ў нас і што робіцца ў суседзяў. У нас, калі ўзяць суседнія краіны, і зарплата, і пенсія меншая. Цэны, пры тым, тыя самыя і даражэйшыя. І вот гэна людзям не зразумела. А адказ вельмі просты. Мы працягваем будаваць камунізм. У нас засталася цэнтралізаваная дзяржаўная эканоміка, і яна дазваляе цэнтралізавана перамяшчаць рэсурсы і скарачаць объем споживания хатных господарок.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Святкование у Беларуси Дня Перемоги – еще одна тема, якую працягваюць каментаваць нашыя слухачы.
До вас звертається шараговий громадянин з Пружанов Микола Канахович. Отгремели показушные фанфары, присвеченные 9 травня. Только вось застався неразгаданный ребус. Чому при проклятых фашистовских захопниках на Беларуси было отчинено каля 5000 белорусскомовных школ, а в незалежной, вольной Беларуси белорусских школ амаль уже не засталося. Тому питання рубам. Да хто ж окупатор, вынищальник беларускага народа?
На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Колькасць беларускай
російськомовних школ на Білорусі значно більше за 5000. Інша справа – це школи військові, малокомплектні. Не треба ідеалізувати фашистську окупацію. Школи білоруські здійснювали тільки у центральній Білорусі, а на сході Білорусі школ на вогу ніяких не було. Все залежить від нас самих. І добре було б, як господар Конохович у Пружанах допомог створити хоча б один білоруськомовний клас. Тому жадаю йому зайнятися білорусізацією родних пружанок.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську, 18.30, у студії Ольга Караткевич, випуск новин. Сьогодні президент США Джордж Буш виступив у ізраїльському парламенті Кнесеті з нагоди 60-ї годовини створення держави Ізраїль. Буш сказав, що Сполучені Штати мають непоривні відносини з Ізраїлем. Китайський відділ національної допомоги сьогодні сказав, що у виніку розбурального землятрусу могли загинути більше за 50 тисяч чоловік. Теперішня офіційна лічба китайського боку – 19,5 тисяч загинулих. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун повідомив, що він відправляє координатора ААН у питання гуманітарної допомоги у М'янму, щоб переконати воєнний урад відкрити країну для заміжної допомоги. З п'ятиденним візитом у Німеччину прибув духовний лідер Тибету Далай-Лама. На порядку дня виступи, лекції, зустрічі з політиками. Були претендент на кандидата президентських виборів США від демократичної партії Джон Едвардс виказав свою підтримку кандидату Бараку Обаму. Європейський суд правов чоловіка задоволив позов в'язню одної з колоній у Пермі до російських уладов. У ефірі «Радіо Свобода» і ми працягуємо випуск новинів. Прем'єр-міністр Російської Федерації Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійсько-трубопроводної системи БТС-2 від Донеччини до Усть-Лугіс з відгалінуванням до Кіровського нафтоперепрацовуючого заводу. При такому варіанті нафтопровод обміне Білорусь. Учора відбулася телефонна розмова Віктора Ющенка з Олександром Лукашенком. Поводле пресової служби Лукашенки особливу увагу у часі гуторки керівники держави віддали проблемам розвиття супрацовництва у галіне паливно-енергетичного комплексу. А сьогодні на митній межі Білорусі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого ужитку. Олександр Мілінкевич був затриманий сьогодні після зустрічі з жыхарами Солігорску. Політику інкримінували організацію несанкціонованого масового мероприємства. На гэты момент відомо, що Мілінкевича повезли у суд. Палата представників Національного сходу не буде змінять виборчого законодавства. Про гэта заявив намісник старшині комісії у питаннях державного будаўніцтва, мясцовага самакіравання і регламенту Іван Семяненя. Беларускі Хельсінскі комітет буде назіраць за выбарамі нават у выпадку байкоту іх апазіцій, запэўніў новы старшыня арганізацыі Олег Гулак. Сёння у Будакашалёўскім раённым судзе распачатае слуханне крымінальнай справы пра збіццё мясцовага актывісты незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александра Бераснёва. Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных спраў. Выслухалі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі прогучить передача Вячеслава Ракіцкого «Білоруська Атлантида без бар'єрів», присвячена повстанцям Кастуся Каліновського. А тепер у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Сьогодні про вёску Вавірка Лідського району розповідає Віталь Сямашка.
На Лідчину у Вавірку я їхав як мінімум з патройною цікавністю. По-перше, 5 год тому, у часі моєї першої вандровки, вёска знаходилася бадай у катастрофічному стані. Тут відбувся перший на Лідчині вясковий страйк. На фермах за недахопу корму порезали жывёл. На моїх двори комбайни під відкритим небом аж проросло на одним зерні. У крамах карткова система. Довг державі 800 мільйонів. Уже зараз вясковець мені нагадав.
З трьох місяців доходили, не зарплати не платили.
2003 року так було.
Другая подстава. Год тому на развалах былого калгаса у Ваверцы узник агрогородок, який официально раптом стал лечиться одним из лепших у районе. По-третье, центр поселища вонково насамрэч изменился до лепшего. Краязнаўца Валеры Сливкин з Ліды.
Коли заезжаешь, пригожа, дахи колеровые, плитка покладена.
Акуратна пярэдадні ў часопісе «Лідскі літапісец» у Валеры выйшаў грунтоўны досвід гісторыі Ваверкі. І ён падзяліўся некаторымі цікавосткамі.
На пачатку 16-го стагоддзя хлопцы з Ваверкі вучыліся ў Кракаўскім універсітэце. Пры тракце Вільні, Кракаў. На карте мы показывали Томаша Маковского. Ну, отсюда с этого тракта беда пришла в 1659 году. Проходили тут войски русского воевода Хованского. И они изничтили вёску. Ну и только уже в конце 18-го стагодия вёска трохи очиняла. И в 1841 году Самуилька Старовицкий сбудовал один из лепших лицких костёл. А его дочка Мелания была дукованная издольная мастачка. Была принята при австрийском дворе. Проводили их поданию. Тяжарная была от Наполеона другого. То есть сыну ее добрали, выховывали в Ватикане. Боялись спадщины императором. Головная же знакомитость Ваверки – это старожитные ее могилки. Я, например, там знавшел могилу князя Гидройца. И там же была и могила Яна Понурого. Кличка у него была. Такая пивник. Вывезли его прах с могилок Ваверски 10-80-х годах. Провезли по всей Польше. И он был герой. На дороге стояли люди. Брал два раза турмы. У Лиди и у Пинске 7 могилок его жаунеров до сих пор стоять.
Новым кіраўніком гаспадаркі Іванам Блюдніком сустрэцца не ўдалося. Але па тэлефоне ён распавёў.
Нормальны агрогарадок. Зменшылася крэдыторская задоўжанасць. У два раза зарплата платится постоянно, у нас неплохая.
Какая средняя лечится?
387 рублей. И есть по фермам. Зарплата 700-800 тысяч у дояра. Идет молоко 83% высшим сортом. Кто работает в хозяйстве, тому есть заработная плата, очко, техника.
Американские комбайны заявились.
Да, и американские, и трактора John Deere 3 пропашных, и кляйны немецкие. И построил доильный зал один, второй вот строю.
Старшыня сельсавета Іван Іотка, якому тут же паведамілі пра мой прыезд, настойліва прапанаваў наведаць адзін з так званых прэзідэнцкіх домікаў. Там, на будаўніцтве гаража, застаў 45-гадовага беспрацоўнага хведара шырму. Яшчэ нядаўна быў удалым гастарбайтерам. Вось што гэта значыць на яго погляд.
Цяпер з Маскі прыехаў, брат умер, вымагаю мацеры. У нас фірма была незаконная ад Мінска. Жыллё было, раз у дзень кармілі. Я работаў француза, вставляў дзверы пластыкавыя, патолкі падвесныя дзела. Нам і прыпіску сделали. А нелегалам это катастроф. Особенно день полук. Все разбегаются по норам. Вот это господа.
Я знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам быкоў Валянцінам Пятрашкам. Мае трох дзяцей, а дом далі 1.5 года таму.
Ну, там абоі клеілі самі, то так, палыні, паталкі, ўсё нормально. Ну, сарайчык самі даставлялі.
10 год адпрацаваць у аграгарадку.
Да. Ну, я рашыў, да пенсіі працаваць, што там 10 лет. Ну, па-любому тебе надо работаць.
Заходжу ў дрэвапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючы. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок тут засфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200-250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли оно так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадает оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу, грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Поколь этой бумажки, то нарады, поколь оформишь, не стоит овчинка выделки. Сгние. Они дадут, хай дали по 5, а сколько тысяч почищать экономия электроэнергии. Перешли на деревянные, на вид топлива. Просишь у лесников, где мусор почистить. Так, как бомжи. Ну, просто душа болит.
У эфіры «Падарожжа свабоды». Пра вёску Ваверка Лідскага раёну распавядае Віталь Сямашка.
Па виході з цеху чую гучні воклічі. Пані кореспондент, почекайте. Я бачу, до мене шкандибає пожилая кабета. Знайомлюся з Едвісі Францовною Чаплей. Запрошаю гості. Я на інвалід другої групи. 45 год пропрацювала за техніком. А побач з її Ганна Костюк. 33-годова дочка. Не працююча. Повариха. Має трьох дівчат. Мало-мало-менш. Ілонці 4 годика. Муж 15 год неспинно працює у лаверце кіровцем. Оказывается, как гости на кшталт меня тут шакали.
Я хотела обращаться у радио. И у меня в данный момент 500 тысяч долг в Горгазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председатель обращался, Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его продомой оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше они хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужу моему упрекает, почему жена твоя деловая, приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь. Потому что не дадут жить.
Зименску звернулся по комментарию до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды. А насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего они жалуют.
Але у спадарни у Костюк де Чапли шмат нараканил на узровень клопоту о блюдях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбе. Тельсоветский ужасный. Ну, может, кто там хвалит, боят, потому что уволят. А я не боюсь. И я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1,5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе. Мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал, для меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
С Иваном Королем, 5 год тому наставником, теперь наместником загадчика клубу не мог не сустреться. Один и тут сябра партии БНР. Ён і тады гаварыў востра і трапна. Вось ягоныя ацэнкі сённяшняга становішча ў аграгарадку.
Ничего тут не изменилось абсолютно. Ну, бордюры вон положены. А я считаю, что агрогородок, если надо рабочие места создавать, ну, где человеку тут работать? На ферму пойти за 100 тысяч. А что вышить там за соломути за что? То еще поглядеть той тракторист, где там на долгах еще колхозе, месяц проробивший. И такое бывает. Зарплаты вельми малые колхозников. 10-15 человек в колхозе, которые там элиты, там менее зарплаты получают. Тракторы американские. Остальные что? Ходим на работу, их бы кого кормить. Была 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, ну а кто виноват? Такие корм есть, такие дают без выходных. И у шатеры твою корову подают, треба встать. Основное это нищета. Система, самое главное. Как робишь у государственной сферы, тебе одразу, не хочешь, не роби. Мы тебе с работы выгоним. Мы тебе замену найдем. Боятся все.
Я что, ты приехал, когда страйк был?
Не будет, не.
У того ж спадара Блюдника мусил запытаться про отношения до фермерства. 5 год тому на буйнейшего тут представника новой формы господарения Станислава Новицкого многие вайскоўцы ледь не молились. Ці не адзіная тады крыніца працы, за якую реально платили. У его было 50 гектаров земли, техника. А вот что сегодня рассказал про его новый кіраўнік.
Бывает, он обращается выписать какую-то технику помочь. Вот свекловичный комбайн, я ему помогаю. Он господар. Со стороны хозяйства только помощь. Помехи никакой.
Завжди занятого Станислава Новицкого на месте так само не застав. Выловил по телефону с питанием, что изменилось за 5 год, и ці все так безхмарно, как рассказывает спадар Блюдник.
Техники больше. 3 мази, ел 131, а 4 машины уже.
Специализация же осталась?
Да, новые культуры и огороднины.
Ферму хотели открыть?
Я бы вчера скидывал.
Вчера ферма что пустовала?
Да, писал несколько заявок, у аренду взять или выкупить, не дали.
Керовництво господарки?
Ну так, местное.
Вы на кольки голов хотели завести?
Голов 100. Ну, я один фермер, и арендаторов до 3 гектаров, 6-7. Каждым годом меньше прибыток.
Закупочные кошки, податки.
Техника десятки разов подорожала. Вот такой приклад. Уклеить и никель, теперь 30 тысяч. Шел 2 назад, было 3-4 чехи уже. Жить деле прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. Что я, говорю, заниматься не буду этим. Если все так будет, я платил почти инфаркт, мне уже все до хрени.
напрыканцы, я вырашыў зрабіць невялікі тэст. Ведаючы, што паводле ўзроўню занятасці і Івану Блюдніку, і Станіславу Навіцкаму у лесе бываць наўрад даводзіцца, спытаў, як яны яго хаця б уяўляюць.
Ці засталіся ў Вавёрцы вавёркі?
Хватает. Пасля... І много, много.
З Навіцкам вавёрак няма. І палявання закрылі на іх даўно, названне сталося, а вавёркі прапалі.
Слухалі перадачу «Падарожжа свабоды». Пра вёску Вавёрка Лідскага раёну распавядаў Віталь Сямашка. Хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую чаргу балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абміне Беларусь. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў намеснік старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Іван Семяненя. Беларускі хельсінскі камітэт будзе назіраць за выбарамі нават у выпадку байкоту іх апазіцыі, запэўніў новы старшыня БГК Алег Гулаг. Суд у старых дарогах асудзіў на 15 сутак арышту журналісты выдаўца Віктара Хурціка, аўтара кнігі «Кроў і попел дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», прысвечаную паўстанню Кастуся Каліновскага, вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі далей Сергей Навумчык. 145 гадоў таму, такімі ж пагожымі травеньскімі днямі 1863 году адбыўся шэраг жорсткіх бітваў паміж паўстанцамі Кастуся Каліноўскага і расійскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта сённяшняя перадача цыклю «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі, бліснула зброя і белыя круглыя аблочкі на фоне лесу. Маскалі займаюцца супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавой уніз з штыхамі наперад. Ужо-ужо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, уціхае трэск, чуваць толькі енкі раненых і канаючых з абодвух бакоў. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Передача В'ячеслава Ракіцького.
І в Мєнській студії «Без бар'єру» ми гуторимо з істориком мистецтва Сергієм Харевським. Видатний мастак Міхал Андрійолі був активним удільником повстання 1863 року під керівництвом Костуся Каліновська. Пазній Андрійолі присвятив тим подіям низку твораў. Андрійолі поміняв пярой пензель на паўстанцкий штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У Баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся бадай ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрика Дмаховского, якого в свете ведают под псевдонимом Генри Сандерс, які загинул 26 травня 1863 году каля вёскі Парэча, это под Борисовым. Славутого фотографа, спевака и мастака Ахіла Банольдзе, того же самого Михала Андрійолі, які воевал в одном отразе с Францишком Багушевичем, до речи.
Я разумею, Сергей, что брали косы в руки и шли змагаться супроть российского прыгнёту селяне. Але чего не хапало гэтым людзям, інтэлігенцыі гэтак званай.
На конт колькасці сялянаў лічбы розняцца. Выступалі найперш інтэлігенцыя. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генры Сандерсам. Чалавек росквіця славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе ЗША стаяць. Ён кідае там добрую працу ў Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергій, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастаковскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взял руки пульхныя тамы зборніка дакументаў «Восстанне 1863 года в Литве и Беларуси», што было выдадзенае ў Москве, то в индексе імёнаў знайшоў родное прозвище моих сваякоў па ўсіх чатырох лініях – Харыўскія, Барковскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Таким чынам для мяне гэта стала асабістай справаю.
Это быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні парторг вычувалі нейкую крамолу. Бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерт Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ўхваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы закалоўшы салдатаў маскоўскіх у лес уцякаеце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расейскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч крыніцаў хапала. і московських академічних виданнях, і було багато білоруських публікацій. Шмат писали про 1863-й год білоруські совєтські історики: Перцев, Смірнов, Лущицький, Кисельов, Самбук. Каліновський став героєм поемів навіть у танка звідка. Про повстання виходили книги Короткевича, Мальдіса, Хомченка, всіх не злічить. І сказавши по правді, хапала різної нелегальної літератури на руках. І західньобілоруських періодиків, і фактично подпольних фотокопій оригіналу «Мужицької правди». Спиніть, перехопіть, це було немагчиме.
Виглядає, що сьогодні значно менш друкується, значно менш говориться, чи навіть дискутується тоє повстання. В совєтські часи чому не витиралася пам'ять про 1863 год?
По-перше, була народна Польща побач, для якої це був великий знак, це повстання. На це повстання може існувати тільки два погляди. Національно-демократичний, агульний для нас, поляків і литовців, тобок європейський погляд, і російсько-шовіністичний, мовляв, повстанці, мятежники, вороги Росії, істинного православ'я, сьогоднішні мови терористи. Вибір і тоді, і сьогодні може бути тільки один. Тому комуністи-інтернаціоналісти у народної Польщі і в СССР ніяк не заміналі розвитцю цілого накірунку і в нашій національній історіографії. Нагадаю, подвиг Ігната Гриневицька, який забив цара Олександра II, помстячи за розправу над повстанцями, бачився в совєтській історіографії цілком позитивно. Але діалектично це сприяло росту білоруського націоналізму.
І за совєтські часи, і сьогодні, вельми многие хотіли б якраз бачить у повстанцях полячков. Наскільки справедливе таке уявлення про повстання, як польське чи католицьке?
Це цілком несправедливе. Повстання, опроч білорусів, до речі, для справедливості, скаже, було шмат і поляків, удільничали і литовці, і українці на Волині, і татари наші, а так само і немці, навіть італьянці, до речі, теж Банольді чи Андрійолі. На бок повстанців переходили некоторі російські офіцери.
Є свідчення, що у повстанні приймали уділ люди різних і віровизнанів. Гетак начальник штабу карних войск у Городзенской губернии писал: «Каля вёски Миловит на мяжи Городзенской Менской губернии у травни селяне целыми станами брали православную присягу на верность мятежу». Сергей, насколько типовой была такая изъява, коли на бок шляхетских повстанцев, католиков, переходили православные селяне?
Может, не типовой, але зусім не редкой. Соправды, 17 травня 1863 года Игнаций Лукашевич, коли занялся своим отрядом вёску Добромысел, собраным у церкви сябрам волости, обвестил уведение селян во власность и в равнанне в сословных правах. Объяву гэтую рабил ён разом с тутэйшим святаром православной церкви Хриневичем. Затым селяне поклялись быть отданными повстанью. Под рашением подписались начальник Слонимского повстанского отдела и селяне. Меж іншим, ёсць неодноразовое свідчение про удел в нашем повстании православных святаров. Этак, напрыклад, был выслан в Сибирь мазырский протоиерей Иоанн Матиевич, выпускник Киевской духовной семинарии, за сочувствие и помощь повстанцам. Примали у повстания удел реформаты, литуране, тутейшие мусульмане и навод юдеи.
Откуль было стольки непримиримости, стольки крыуды у тутейших людей, что они за охвотою примали идеи повстания по всем краю? Аду, городні, да Мазыру.
Ось тут акурат і виявилося непримання та культурної, релігійної політики, що проводив тоді російський урад. Поводле авторитетного дослідування Владимира Дзякова «Карательна політика царизму по отношению к католическому духовенству», де приведені звістки про репресії і навіть смертні присуди католицьким святарам уже після задушення повстання 1831 году, і він приводить звістки, що близу 2,5 сотні ксянзов з Білорусі і Волині були покараны российскими уладами в 40-е и 50-е годы. А про гвалтовное ведение православного обраду в Беларуси писали на вот Петербурге. Про здеки с белорусских греко-католиков обурено писал Лев Толстой, а Герцен надруковал своим лондонским колоколе артикул «Секущее православие». Не стихло в народе боли от супротстояния 1812 года, от войны 1832 года. Тому разом с экономичными и культурными причинами глеба для выбуху была видовочно подрихтована.
І паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 да 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сяргей Харэўскі. Падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а дакладней пераможнай бітве пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году будзе прысвечаная і наступная перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яна выйдзе праз тыдзень у чацвер.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.